Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет претендент у президента поэт Владимир Некляев. Сегодня господарший суд позбавил регистрации кированную им установу «Рух наперед», якая проводит громадянскую кампанию «Говори правду». Сегодня ж Берастейский суд отмовил регистрации правооборонному объединению «Берастейская весна». У блиц-анализе, на какие объемы безмытной нафты может различивать Беларусь в наступном годе. Мы расскажем про выники футбольного матча «Беларусь-Альбания», прогучить репортаж со встречи с польской письменницей, номинанткой на Нобелевскую премию Вольгой Токарчук. Вас чекают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. У выніку сутыкнення аўтобуса з лакаматывам у Днепропетровскай вобласці Украіны, паводле апошніх дадзеных, загінулі 42 чалавекі, 9 шпіталізаваныя з сур'ёзнымі траўмамі. Прэзідэнт Віктар Янукович выказаў спачуванне сем'ям загінулых і абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы. Аварыя адбылася на пераездзі, які не ахоўваўся, калі аўтобус, нягледзячы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад манеўровым лакаматывам. Державная секретарка США Гиллари Клинтон закликала все этничные группы Боснии и Герцеговины протягивать политические реформы, потребные для сябровства у Евросвязи и НАТО. Клинтон начала свой двухдневный визит на Балканы с наведывания боснийской столицы Сараева. Выступающий перед студентами Сараевского университета, Клинтон заявила, что Боснии и Герцеговине треба створить соправдное мультиэтничное громадство, как наблизиться до европейской интеграции. У Афганістані ў наваколлі Кабулу ў аўторак увечары разбіўся грузавы самалёт. Як паведаміў дырэктар кабульскага лётнішча Якуб Расалі, самалёт ляцеў з вайсковай базы Баграм у Кабул з грузам для міжнародных сілаў, якія дзейнічаюць у Афганістані. На борце знаходзіліся 9 сяброў экіпажу, іх лёс пакуль невядомы. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Несталымі сябрамі Рады бяспекі ААН на 2 гады абраныя Нямеччына, Індыя, Калумбія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. У выніку галасавання ў Генеральнай Асамблеі ААН яшчэ 2 краіны, Канада і Партугалія, выйшлі ў 2-й тур. Але пазней Канада зняла сваю кандыдатуру, што практычна забяспечвае Партугалія апошняя, 5-е з вакантных месцаў у Радзе бяспекі. 5 сяброў Рады бяспекі – Вялікая Брытанія, Кітай, Расія, США і Францыя – з'являюцца сталымі сябрамі Рады бяспекі і маюць права вета. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць 2 замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіне Ашціяні, асуджанай за здраду мужу да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў, затрыманыя выдаваліся без журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы акрэдытацыі. Меркель заявіла, што Берлін вельмі зацікаўлены у вызваленні затрыманых. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра грамадзянаў Нямеччыны. У центры Москвы ля будынка мэры ў аўторак увечары затрыманы каля 40 удзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Дзень гневу». Сярод іх каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў, праваабаронца Лев Панамароў, лідар расейскага гей-руху Мікалай Алексеяў. Удальцоў паведаміў, што апазіцыянеры сабраліся, каб выказаць свае пажаданні будучаму мэру Москвы. Раней арганізатары не змаглі ўзгадніць правядзенне «Дня гневу» з гарадскімі ўладамі. Гэта былі навіны.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет претендент у президента поэт Владимир Некляев. Суд ликвидовал установу «Рух наперед», якую он кировал. Вас чекает уключение от передвыборшего намету ля гуму у Менску. Серед інших темов, на какие объемы безмытной нафты может различивать Беларусь в наступном годе. Правооборонному объединению «Берастейская весна» отмовили у регистрации. Яким будет выник футбольного матча «Беларусь-Альбания». У Менску презентовали роман польской номинантки на Нобелевскую премию Вольги Токарчук про век да іншие часы. У нашей программе вас чекает огляд незалежного друку, новины сучасной медицины, а у передачи «Покуль летит страла» Владимир Орлов расскажет про попередника гуманитарного лицея Менский белорусский педагогичный техникум. Але найперш короткий прогноз надвор'я на сераду 13 кастрычніка. Надвор'я в Беларусі будзе фармаваць холодная неустойлівая паветраная маса, якая паступае з Балтыйскага мора. У асобных районах прагназуюцца кароткачасовыя ападкі, дождж, магчымы мокры снег. Температура паветра ўначы -4 +2, удзень 3-9 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследчай асветніцкай установы «Рух наперад», што праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Выканаўчая дырэктарка «Руху наперад» Ніна Пахлопка заявіла, што абавязкова будзе абскарджваць пастанову гаспадарчага суду. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Кампанія дзяржавы, якая праводзіцца супраць кампаніі «Гавары праўда», прыйшла, што называецца, да свайго лагічна фіналу. Кампанія аб'яўленая па-за закон. Это не стало для нас нечаканкой. Было б горш, калі б удалося это зрабіць у ліпені на першым судзе, але тады мы прыклаліся намаганні, каб кампанію захаваць, бо не былі яшчэ гатовыя да рэзкіх зменаў. А цяпер мы ўжо падрыхтавалі пазіцыі, прычым гэтыя пазіцыі знаходзяцца не ззаду, а паперадзе. Так што рух наперад, і ўсё адно будзем доўжыцца, кампанія будзе працаваць у тым жа рэжыме.
У савецкім судзе Менску сёння працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. Яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. Сам Башура цвердзіць, што памыліўся ў падліках сваіх заробкаў, у сувязі з чым ягоная даведка ў банк і выканкам аказалася недакладнай. Адвакатка Тамара Сідарэнка.
Башура по этому постановлению подозревался по части 1 статьи 380, а эта часть не имеет санкции свыше 2 лет лишения свободы. То есть фактически никаких не было оснований избирать 9 августа Башуре меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд Лёзнінскага району признал виноватым у незаконным распаўсюджванні газеты «Витебский курьер» одного з яе заснавальнікаў Віктора Рамнёва. Суддзя Антаніна Афанасьева присудзіла Рамнёву штраф у памеры 35 базовых велічыняў – 1 225 000 рублёў. Наклад газеты конфіскаваны. Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды». Пра гэта паведаміў сёння міністр паліва і энергетыкі Украіны Юрый Бойка. Тэлеканал «Белсат» пачаў трансляцыю ролікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Ролікі працягласцю 2-3 хвіліны раскажуць пра біяграфіі, асабістае жыццё і тэзісы праграм прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Футбалісты моладзевай футбольнай зборнай Беларусі перагулялі ў Барысаве каманду Італіі з лікам 3-0 і па выніках двух матчаў раўнду плэй-оф выйшлі ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Гульні фінальнай часткі пройдуць у чэрвені наступнага году ў Даніі.
Юрась Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Звертаюся да ўсіх лідараў апазіцыйных палітычных партый, да лідараў грамадскіх аб'яднанняў, да шараговых сяброў партый, да ўсёй дэмакратычнай грамадскасці. Паважаныя сябры, паважаныя прыхільнікі дэмакратыі, колькі гадоў яшчэ мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія маюць свае перакананні, свае незалежныя погляды на нашу рэчаіснасць, будзем цярпець абразу і знявагу нашай чалавечай годнасці ад кіраўніка дзяржавы. Чаму на працягу 16 гадоў мы ўсе маўкліва пагажаемся з тым, што з'яўляемся ворагамі свайго народа і адмарозкамі. Усе гэтыя абразы чуюць нашыя родныя і сябры, нашыя дзеці і ўнукі, чуюць грамадзяне ўсёй краіны. Якія законы даюць права кіраўніку дзяржавы так абражаць і зневажаць грамадзян сваёй краіны? Якое маральнае і юрыдычнае права мае кіраўнік дзяржавы, каб называць сваіх грамадзян ворагамі народа? Зыходзячы з вышэй сказанага, прапаную усім без выключэння звярнуцца ў праваахоўныя установы з заявамі, скаргамі, даць правую ацэнку тым абразам нашай чалавечай годнасці, якія мы пастаянна чуем у свой адрас у выступленнях кіраўніка дзяржавы.
Александр Мілінкевіч, Александр Казулін і іншыя больш-менш вядомыя палітыкі паступілі вельмі слушна, што вырашылі не ўдзельнічаць у выбарах. Існуе верагоднасць, што выбары ўвогуле не адбудуцца. Занадта крута закруціліся падзеі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры начная свабода, вынікі дня. Сёння ў Менску на пляцоўцы каля ГУМу сябры ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева ўсталявалі намёт для збору подпісаў за свайго кандыдата. Паводле іх тут бойкае месца, таму збор подпісаў у гэтым намёце будзе праходзіць круглыя суткі. Там цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Інна Студзенская, яна на тэлефоннай сувязі. Інна, добры вечар.
Добрый вечер.
Что теперь отбывается каля намету?
Сапраўды тут стоит намет, ён обклеены плакатами. Сбор подписов за Някляева 24 годины у сутки. И я проходила пару годин тому, просто поглядеть, чи стоит же этот намет. Сапраўды ён стоял. И тут вельми оживлено, нават до сябры инициативной группы таких прыгожих хлопцев залицались девчаты. Зараз народ проходит. Литерально вот хвилину тому одышел студент университету культуры, який свой подпис покинул и вельми цікавился в этой компании. И тут на дворе у нас, мягко кажучи, такое не вельми... не бабино лето уже, а довольно холодно. Стоит тут сябра инициативной группы Олег Мятелица. С таким прозвищем Мятелица нема, а так не тепло. Вот, Олег, у двух словах, как проходит сбор подписов? Что отбылось, вот миновито, коли зачинился ГУМ о 21-й године? И так народу будто бы поменяло, Олег, и подходят люди.
Добрый вечер, усім. Что за тысяча сагуму? Вот как только я зачинился, зрозумела, что оттуль почали выходят супрацовники. Это, конечно, они были вельми издивлены, что после их працы и тут протягивается сбор подписов. И дальше были вельми удячные, что днем они не поспевают, так как працуют, а вот вечером они спокойно могли отдать свои подписи. Ну и я не скажу, что вот мы тут, скажем, не можем заняться, там литерально чарги нема, конечно, это сейчас, але так вельми шмат людей подходит и подписывается за Някляева.
Олег, я хотела вас запытаться. Олег, я хотела вас запытаться. Як я бачила на фото намету, змешанные на нашем сайте, он довольно невеликий. Повідомляється, что люди тут будут знаходиться круглые сутки. Так, вы плануете активисты группы, инициативной группы там и ночевать у намете, или просто будете менять один одного?
Не, будут змены, вот. Намет будет крыху инши, вот, надалее, но для нас намет это больше как символ. Вот, разумело, люди не будут спать, а будут целую ночь. Это первый намет, но вот так, если это подсказывают мне сябры, люди не будут там спать, а будут всю ночь, вот, стоять, избирать подписи. Возле людей, которые, скажем, не поспевают днем, альбо ведут некий такой ночный лад життя.
Дякую вам вялікі. На сувязі з Менску быў сябра ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева Олег Мятеліца. З ім гутарыла Інна Студзінская. А прэтэндэнту прэзідэнты паэт Владзімір Някляеў хвілінаў праз 20 будзе госцем начной свабоды. Мы працягваем выбарчую тэму. Прадстаўляючы слухачам патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Владзімір Глот задаваў пытанні прэтэндэнту прэзідэнты Юрыю Глушакову.
Як зменшить залежность Беларуси от импорту энергоресурсов?
Наш отказ – альтернативные крыльцы энергии. Не атомная энергетика, а миновито зеленая энергетика, грунтующаяся на альтернативных крыльцах, которые не шкодят новокольному осяроддю, которые на самой справе являются проектом будущего. Недавно я вернулся из Немеччины, где мы встречались с керавництвом немецкой партии «Зеленых» и с керавництвом фракции этой партии в Бундестаге. И сярод шэрагу пытанняў, якія мы абмеркавалі, было і на першым месцы пытанне аб альтэрнатыўнай энергетыкі. І мы атрымалі шмат цікавых прапаноў ад нашых нямецкіх калег, у тым ліку і тычачыхся практычнага выкарыстання нямецкіх магчымасцей у гэтай галіне і для Беларусі.
Ці трэба памяняць паўнамоцтва прэзідэнта і як?
Я перакананы прыхільнік адмены прэзідэнцкай улады. На мой погляд, только парламентская республика может вернуть нашу страну до шляху демократии. Еще на другом конгрессе демократичных сил я выступал с промовой, где сказал, что реставрация режима, даже в выгляде малой конституции, приведет непосредственно для авторитаризму. Моя депутатська практика свідчить об тим, що под мурком для парламентської республіки можуть стати місцеві совети. Менавіто про узгласнення їхніх повномоцтв ми можемо вести до устойливого демократичного розвитку, коли так будемо мені дозволено казати. Бо коли у нас існують сьогодні некі інститути громадського гешталту, то це менавіто уличні домові комітети, які вирішують конкретні питання людей, і до практики яких люди тягнуться самі і непосредственно взяльничають бізнесу всяких стружков извне. Таким чином я лічу, що парламентська республіка плюс мощні совети на містах з'являються шляхом до справжньої демократії в нашій країні.
На питання анкети «Свободи» відказував Юрій Глушаков.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефіри, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Берасцейскі абласны суд адмовіў у рэгістрацыі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Берасцейская вясна». За апошнія 2 гады «Берасцейская вясна» 3 разы намагалася адстаяць сваю рэгістрацыю ў абласным і вярхоўным судах. Цяпер праваабаронцы збіраюцца накіраваць скаргу ў камітэт ААН. Падрабязней Сергей Ягораў.
Суд узяв бок отделу юстиції. Сутність претензій чиновника Берасцейського облвиконкому заключалася у тим, що поводле реєстраційних документів некоторі особи нібито не проживали по позначених адресах. Старшиня Ради правоохоронної організації Володимир Велічкін каже, що суд полічив міркування отделу юстиції слушними.
Отмовив нам у реєстрації на той підставі, що мало місце розходження на момент реєстрації поміж звістками нашими і звістками, які мав облвиконком. Ми стверджали, що заснування живе під адресою у домі номер 12, а облвиконкам стверджав, що ця особа живе під номером 13. Висвітлилось, що на місці під номером 13 дому нема, а є кукурузне поле.
Віталь Каратиш, засновальник правоохоронної організації з Лунінцю, каже, що під час судового посідження свої помилки признали відказні чиновники. Увогалі міркувалося, що суддя прислухається до слова створальника організації.
В будь-якому разі це політичне рішення, тобто суддя не мог іншого рішення винести. По-перше, по-друге, це вже не перший процес, по яким не регіструються с. Но это политическое решение, которое сверху спущено, не допустить регистрации этого объединения. Просто причины могут быть разные. Это все не только так у Бресте. Тенденция такая по всей Беларуси. И была таки затоколь застоят.
Правоборонца Владимир Величкин каже, что створальники и надалее будут робить спробы отстоять свои правы в уши стоячих инстанциях.
Мы будем звертаться в Верховный суд. Мы ведаем, что Верховный суд, как и попередние 2 Верховные суды, не задоволят нашего зиску. И будем звертаться и далее в комитет покрывать.
Проборонці спробують зареєструвати Берасцейську вясну від 2006 року.
Сергій Ягоров з Берасця.
Бліц-аналіз свободи.
Ад 1 лістапада мыта на расійскія нафтапрадукты вырасце на 25 даляраў, дасягне 292 даляраў за тону замест цяперашніх 266,5. Нагадаю, сёлета Беларусь атрымае з Расіі безмытна 6,3 мільёна тонн нафты, астатнія 15 мільёнаў тонн абкладаюцца 100% экспартнай пошлінай. На якія аб'ёмы безмытнай нафты можа разлічваць Беларусь у наступным годзе? Наколькі імаверным варыянт, што да мыта на нафту можа да дацыі пошліна на газ. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дэкан Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
З улікам сённяшніх беларуска-расійскіх дачыненняў, на якія аб'ёмы безмытнай нафты можа разлічваць Беларусь у наступным годзе? Сёлета гэта 6 мільёнаў тонн нафты. Ці можа гэта сума паменшыцца альбо павялічыцца, альбо можа нават верагодны такі варыянт, што Расія ўвогуле можа заявіць, што безмытнай нафты больш не будзе?
Праблема ў тым, што на самой справе верагодны ўсе пералічаныя варыянты. И это, конечно, минус белорусским перемовщикам, бо сегодня становище такое, что безмытная нафта для Беларуси – это не белорусское право, а некая добрая воля Москвы, якая может быть проявлена, але может быть и не проявлена. Тому, на жаль, мы вымушены констатовать, что никакой юридичной замацаванности белорусского права на безмытную российскую нафту не истоит. И это все будет вырашаться России, скажем так, пожадая дать дасть безмытную нафту, не пожадает, а не будет давать.
И по-вашему, никакие посылки на юридичные домовленности, на там экономичные суды СНД, на мытный союз тут не спрацуют на корысть белорусского боку?
А как я могу спрацевать это юридичное выснову? Треба было рыхтовать. 5 годов, когда было объявлено в 2006 году, что нафта будет покрыху переводиться на мировые пошты на нафту, и что 2011 год повинен быть годом, когда Беларусь кончатково перейдет на сусветные кошты, на энергоносители. Было 5 годов, как будовать некие юридичные конструкции, на которые зараз можно было бы нечто будовать, и за которые зараз можно было бы чапляться. Але это 5 годов прошли в спречках, а варто или не варто, а те мая, те не мая. Решта, ничего не подрихтовано. И мы просто констатуем, снова же, что никакого юридичного простора для того, чтобы обеспечить белорусское право на российскую нафту, гипотетично эта мета машина и была досягальна, але ничего не сделано, чтобы ее досягнуть. Тому эта мета сегодня целиком является не проблемой суда, а экономичный суд СНД довольно предсказально вынесет решение. И оно не будет на корысть Беларуси, коли Россия того не захочет.
Недавно вице-премьер Российского Рада Игорь Сечин дал зрозуметь, что до мыта на нафту может додаться и пошлина на газ. Насколько, знов-таки, по-вашему, вероятное такое развитие подеял, ти это просто такое заполохвание с пункту лежения такого политико-экономичного?
Это может быть и заполохванием. Но треба глядеть на ту практику Ганды, как продается газ у інших країн. Коли існує некая пошлина на газ, и некие краины за эту пошлину платят, то, конечно же, уточнение Беларуси, эта пошлина может быть увесена. Когда Беларусь опынывается обидной краиной, якой пропоновывает платить за эту пошлину, то наврать до такого потребования будет оставиться серьезно, это может опынуться пустой погрозой.
Блиц-анализ свободы.
З деканом Московського державного інституту міжнародних дочиненняў Кирилом Коктышем гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 12 кастрычніка. Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследча асветніцкай установы «Рух наперад», што праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». У савецкім судзе Менску сёння працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. Яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. Сам Башура цвердзіць, што памыліўся ў падліках сваіх заробкаў, у сувязі з чым ягоная даведка ў банк і выканкам аказалася недакладнай. Суд Лёзненскага району прызнаў вінаватым у незаконным распаўсюджванні газеты «Віцебскі кур'ер» аднаго з яе заснавальнікаў Віктара Рамнёва. Суддзя прысудзіла яму штраф у памеры 35 базавых велічыняў. Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды». Пра гэта паведаміў сёння міністр паліва і энергетыкі Украіны Юры Бойка. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менску презентовали роман Вольги Токарчук «Про век да іншие часы». Гэты роман, які лішыцца вершыней сучаснай польскай міратворчай прозы, пераклала на беларускую мову Марына Шода. Кніга выйшла ў выдавецтве Логвінава. На прэзентацыю ў Менск прыехала аўтарка Вольга Токарчук, якую, дарэчы, сёлета намінавалі на Нобелевскую прэмію. На імпрэзе была Валянціна Аксак.
Роман «Правек де іншие часы». Вольга Токарчук починає розшифровку назви гэтага свого твора одразу з початку романа. «Правек» – місце, яке знаходиться у центрі Сусвету. Знайсти «Правек» хутким кроком з повночі на повдень зайняло б годину. Це так само з усходу на захад. А коли нехто захотів би обійти його навколо, повольним кроком, уважливо і вдумливо ува все углядаючися, гэта зайняло б цілий день. Ось якраз з цудовного читання початку гэтага роману і почалася імпреза у Державном музее истории белорусской литературы, присвеченной белорусскому перекладу твора знакомитой польской. беларускай пісьменніцы. Яна сама прыехала на гэтую прэзентацыю. Вольга Такарчук, 47-гадовая польская пісьменніца, адна з найважнейшых постацяў у сучаснай еўрапейскай раманістыцы, лаўрэатка шматлікіх польскіх і міжнародных прэміяў і ўзнагарод. Яна ўжо даўно вядомая ў літаратуры, пачала сваю творчасць імкліва і яскрава і, як сёння прызналася на імпрэзе, не мела да гэтага часу ніякіх творчых крызісаў. Яна кажа, што ў яе яшчэ твораў да 80 гадоў жыцця не напісаных хопіць. Вольга Такарчук перакладаецца на многія мовы свету, пераклала яе раман «Правык ды іншыя часы» беларуская перакладчыца Марына Шода. Яна сказала на прэзентацыі, што закахалася ў творчасць Вольгі Такарчук ад самых першых яеных твораў. Гэта літаратура, пабудаваная на міталогіі. У яе рамане дзейнічаюць рэальныя асобы, гэта гісторыя яенай сям'і, сям'і па маці. І ўсе героі жывуць ад пачатку 20-го стагоддзя да сённяшняга дня. І ўсё пераплецена на міфах, без якіх яна не стварае ніводзін свой твор. У адказах на шматлікія пытанні прысутнай публікі яна сказала, што не дзеліць літаратуру на нацыянальную і сусветную, і для яе гэта анахронізм, што, дарэчы, гучала крыху дзіўна ў нашай зале, якая прывыкла падкрэсліваць усё адметнае, усё нацыянальнае. Адказваючы на пытанне, ці феміністка яна таксама адказала, што так, і не феміністам сёння быць неразумна. А заўтра Вольга Такарчук будзе прэзентаваць свой раман па-беларуску, які выйшаў у выдавецтве Логвінаў, у горадні ў дзяржаўным універсітэце.
Валянціна Аксак з Менску. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. У нядзелю ў Швайцарыі на 84-м годзе жыцця памерла славутая аўстралійская оперная спявачка Джоун Садерленд. Багдана Друсішын пра спявачку.
Паведамленне пра смерць Джоун Садерленд у мінулую нядзелю трапіла на першыя старонкі газет у бальшыні заходніх краінаў. А вось у загалоўках навінаў медыйнай арганізацыі, у якой я працую, пра гэта нічога нема. Мае калегі прыйшлі да згоды, што яе імя бальшыні беларусаў нічога не кажа. Мяне гэтая навіна проста ашаламіла. Як шкада, што нехта на нашай планеце мог нічога не ведаць пра існавання гэта надзвычайнага таленту. Джон Садерленд, якая нарадзілася ў Аўстраліі ў 1926 годзе, была адной з найвыбітнейшых каляратурных сапрана 20-го стагоддзя. Крытыкі называлі яе голасам бездакорным. Пасля яе дэбюту ў Венецыі ў 1969 годзе Італія назвала яе «La Stupenda» – «Найцудаўнейшая». Шмат хто лічыў яе наступніцай вялікай Марыі Калас. Лючана Паваротці, якога яна моцна падтрымлівала на пачатку ягонай кар'еры, назваў яе «голасам стагоддзя». Каралева Лізавета II зрабіла яе дамай-камандорам ордэну Брытанскай імперіі. Валодаючы дзівоснай тэхнікай, надзвычайным дыяпазонам і лёгка берычы найвышэйшыя ноты, Садерленд заваявала славу ў ролях рэпертуару «Бельканта» у «Норме», «Беліні» і «Лючіі де ля Мермор» Даніцеці. Менавіта ў ролі Лючіі Джон Садерленд у 1961 годзе упершыню выступіла на сцэне Нью-Йоркскага опернага тэатру «Метраполітэн». У сваім некролягу па спявачцы ва ўчорашнім нумары газеты «Нью-Йорк Таймс» музычны крытык Энтоні Тамасіні прыгадвае, як пасля першай паловы сцэны вар'яцтва Лючіі ў апошнім акце, кульмінацыя якой сталася славутая высокая «Мі-бемоль», авацыя ў залі працягвалася амаль 5 хвілінаў. Калі сцэна закончылася і звар'яцелая Лючія, паміраючы, упала на сцэну, авацыя доўжылася 12 хвілінаў. Я тады быў яшчэ зусім маленькі, але праз некалькі гадоў мне ўдалося купіць білет на верхні балькон у тэатры «Метраполітэн», і я мог сам бачыць і чуць Джоун Садерленд. Прайшло 40 гадоў, а я ўсё яшчэ адчуваю дрыжыкі ў целе. Зрэшты, паслухайце самі.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночной свободы» будет претендент у президенты поэт Владимир Некляев. Сегодня Господарший суд позбавил регистрации кированную им установу «Рух наперед», якая проводит громадянскую кампанию «Говори правду». Мы расскажем про футбольный матч Беларусь-Альбания. Беларусы выиграли с ликом 2-0. Вас чекают так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела», в якой письменник расскажет про попередника гуманитарного лицею «Менский белорусский педагогичный технікум». Але найперш короткий прогноз на двор'я на сераду 13 кастрычника. На двор'я в Беларусі будзе формовать холодная неустойливая поветренная маса, якая поступает с Балтийского мора. У особных районах прогнозуются короткочасовые опадки, дождь, магчимы мокрый снег. Температура поветра у ночи минус 4 плюс 2, у день 3-9 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Юрась Бушляков расскажет про белорусские подеи.
Господарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследча-асветніцкай установы «Рух наперад», што праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Выканаўчая дырэктарка «Руху наперад» Ніна Пахлопка заявіла, што абавязкова будзе абскарджваць пастанову Господарчага суду. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Кампанія дзяржавы, якая праводзіцца супраць кампаніі «Гавары праўда», прыйшла, што называецца, да свайго лагічнага фіналу. Кампанія аб'яўленая па-за закон. Это не стало для нас нечаканкой. Было бы горше, коли удалось это сделать в липне на первом суде, але тогда мы прикладывались на магане, как компанию засовать, бо не были еще готовы до резких изменов. А теперь мы уже подрыхтовали позиции, причем эти позиции находятся не сзаду, а попереди. Так что рук наперед, и все равно будем дружить, и компанию будем працовать в этом же режиме.
У советском суде Менску сегодня протягивался процесс над активистом компании «Говори правду» Михасем Башуром. Его виноватить у полтора подраблении документов. Сам Башура твердит, что помылился в подликах своих заробков, у связи с чем ягоная доведка у банк и выконкам оказалась недокладной. Адвокатка Тамара Сидоренко.
Башура по этому постановлению подозревался по части 1 статьи 380. А эта часть не имеет санкции свыше 2 лет лишения свободы. То есть фактически никаких не было оснований избирать 9 августа Башуре меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд Лёзнинского района признал виноватым у незаконным распространении Усюджванне газеты «Витебский курьер» одного из ее основальников Виктора Рамнева. Судья Антонина Афанасьева присудила Рамневу штраф у померы 35 базовых величинев – 1 225 000 рублей. Наклад газеты конфискованы. Украина мае намер у листопаде пустить венесуэльскую нафту в Беларусь по нафтопроводе «Одесса-Броды». Про это поведомил сегодня министр палива и энергетики Украины Юрий Бойко. Телеканал «Белсат» почал трансляцию роликов претендентов на посаду президента. Ролики протяглостью 2-3 хвилины расскажут про биографии, особистое житё и тезисы программ претендентов на посаду керовника державы. Футболисты молодевой футбольной сборной Беларуси перегуляли у Борисове команду Италии с ликом 3-0 и по выниках двух матчей у раунду плей-офф вышли у финальную частку чемпионату Европы. Гульни финальной частки пройдут у червени наступного года у Дании.
Юрась Бушляков про подею Беларуси больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гость «Ночной свободы», как я уже говорила, лидер компании «Говори правду», претендент на президента, поэт Владимир Некляев. Он с нами на телефонной связи из Менску. Добрый вечер.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки не ваша программа, як потенциального кандидата на президента, не то, кольки подписов уже собрала ваша инициативная группа. Гэта информация гучить у выборших оглядов корреспондентов «Свободы». На нашем сайте доступны анкеты, программы, биографии, да шэраг іншай информации и про Владимира Некляева, и про всех потенциальных кандидатов на президента. Пачнем мы гуторку с сегодняшней подеи. Господарший суд Менску задоволил пазоў Менгарвыканкаму об позбавлении державной регистрации доследча асветніцкай установы «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Владзімір Пракопавіч, як можа паўплываць пазбаўленне рэгістрацыі установы «Рух наперад» на працы кампаніі? З якімі цяжкасцямі могуць сутыкнуцца актывісты кампаніі?
Ну, я ўже казаў сёння, якраз і на рады «Свабода», таксама, што асаблівага ўплыву гэта рашэнне мець не можа, хоць, канешне, свае складанасці ўзнікнуць. Найперш яны будуць тычыцца, ну, я б сказаў, унутранага самапачування актывістаў кампаніі, таму што адно працаваць у легітымным рэжыме, так, калі ты ведаеш, што за табой нейкая арганізацыя, нейкая структура, і зусім іншая, калі ты стаіш, што называецца, на скрыжаванні вятроў. Але мы растлумачылі ўсім нашым актывістам ужо сёння, мы па скайпах і па ўсіх нашых каналах, каб яны надта ўжо не засмучаліся з гэтай нагоды, што з другога заходу нас дзяржава прычынила, ды яны нас і чакалі. Усе мы ведалі, што так будзе, чакалі таму такіх негатыўных. Карацей, на нашу дзейнасць, скіраваную на тое, каб перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах гэтага года, рашэнне гаспадарчага суда не паўплыва.
А на рашэнне цэнтра выбаркаму рэгістраваць ці не рэгістраваць вас кандыдатам?
На рашэнне цэнтра выбаркаму можа паўплываць, таму што тут усё ў звязку. Вось глядзіце, што адбываецца. Мне некалькі ўжо людзей, такіх сур'ёзных людзей, у тым ліку замежных людзей, якія тут ці ў амбасадах працуюць у мінскіх, ці праездам праз Беларусь з Вашынгтона ў Маскву, ці на зваротны шлях. Кажу, гляньце, дык сапраўды тут Лукашэнка нешта такое дэмакратычнае пачаў рабіць. Мы едзем па праспекце, паўсюль сцягі, і вы там стаіце, побач вашы партрэты, музыка гучыць, і вы там спяваеце з артыстамі. Я ўсім кажу, паслухайце, у вас што, нешта з мазгамі сталася? Вы што, ўжо не адрозніваеце кампанію выбарчую прэзідэнцкую ад выбараў? Гэта ж яшчэ не выбары, людцы. Вы паглядзіце, што робіцца пад самі выбары. Не гэта робіцца. Вось вам суд над Башурам. Толькі ўзяць адну кампанію, гаварі праўда. Суд над Башурам паралельна. Усё гэта ідзе адразу. Бо суд над Башурам, значыць, суд па пазбаўленні лімітацыі кампаніі, гаварі праўда. Не позва, ну, тут не напісана ў гэтай тэлеграме. Урадавай, вот мне прыйшла тэлеграма, што вось па парушэнні вашай ініцыятыўнай групы адседжанне адбудзецца там 14-12, усё гэта ідзе зачыстка. Гэта палітычная зачыстка, гэта не вось гэты вось антураж знешні, на які не трэба нікому падманвацца, а рэальна глядзець на рэчы. Што робіцца па ўсіх медыя папярэджання за папярэджаннем, што робіцца па ўсіх арганізацій грамадскіх, партыйных, палёнія тая ж, ну я пакуль пакінулі ў спакоі. Я б хацеў, каб нічога той арганізацыі не сталася, але я перакананы, што яны проста, ну, вось, неяк трэба ж праявіць, што называецца, розныя падыходы. Вось закрылі рух наперад, пакінем такую, што палёні. Але прыйдзе час і палёні, ідзе жорсткая падрыхтоўка да жорсткіх выбараў. Гэтага ніхто ва ўладзе не адмяняў, гэта трэба разумець.
А ці будуць прадугледжаны, ці ўжо прадугледжаны іншыя магчымасці ў кампаніі займець афіцыйны статус? Вот цяпер ці такія суровы будуць рабіцца?
Безумоўна, гэтыя крокі намі зроблены, і ўсё ў гэтым выпадку будзе, як мае быць. Мы тут не першыя адкрывальнікі, а тое самае рабілі і папярэднікі, якіх да нас, што называецца, пляжылі, закрывалі. Гэта ж не сёння пачалося, што тут дзіўнага, нічого тут дзіўнага немашку.
Ось цяпер на сайце «Свабоды» актыўна абмяркоўваецца артыкул Зянона Пазняка «Фальшывыя выбары, фальшывыя паводзіны». Напэўна, вы яго чыталі.
Чыта,
так. Галоўная думка і заклік лідара КХП БНФ палягае ў тым, што галоўная праца цяпер павінна быць накіраваная на байкот фальшывых выбараў, я цытую. Паколькі пасля выхаду Гайдукевіча з кампаніі ўзніклі эфектныя магчымасці для байкоту, каб перакуліць усю фальсіфікацыйную сістэму рэжыму, піша Зянон Пазняк. Та вы там згадваецеся таксама ў артыкуле, што вы адказалі Зянону Пазняку на заклік да байкоту?
Я ніколі ад самого пачатку, зараз ужо можна пра гэта казаць, не выключаў байкоту як аднаго з магчымых сцэнараў развіцця прэзідэнцкай кампаніі гэтага года на Беларусі. Усё залежала ад таго, як мы дамовімся супрацоўнічаць. Але вось, ну, каб дамовіцца да байкоту, лепш за ўсё дамаўляцца самім сабой. Вось як на гэтым судзе, які Башуру судзіць, дарэчы, сядзіць адзін суддзя, такі, ну, не хачу я нікога ўжо, хай з ім разбіраецца Бог. Сядзіць, і ён кажа, вот да яго падымаецца адвакат і кажа, а вот што ж тут этого Башуру трымаць беднага? Ён што, забойца, ён што, банк абрабаваў? Давайте мы яго ўсё-такі адпусцім да хаты, хай жонкай пабудзе, заўтра прыйдзе на суд, і ўжо да чаго вы яго тут прысудзіце. Ён суд, які параіўся на месцы сам сабой, абвяшчае не, значыць, ніякіх. Дык вось, лепш за ўсё дамаўляцца самім сабой. Чаму я быў ад пачатку за одного кандидата, как домовиться якраз самим собой. Ну, таким випадку можна було б домовитися і про бойкот. А як домовитися про бойкот, коли буде 10, там, чи може навіть 15? Заклик Лукашенки до того, щоб допомогти слабим опозиційним кандидатам у президенти, до чого зводиться? По-перше, він зводиться до демонстрації всьому білоруському народу, що гети нягегли, абіціонери, гети адморозки, вони навіть справитися не можуть. Він же зі збором підписів, він же сказав, кольки, всі ми разом зберемо. Ну, 100-150 тисяч, я соток нам призначив, 2,4. Так ось Шейман з Радьковим прийшли і сказали, ні, дорогі, не так усе, усе уїхали здесь з Усібняківська. Тоді ось, наче, з вашої ласки, з неягоної ласки вже ми будемо мати ці підписи. І ще є другий аспект. Гета пропанова, провокаційна пропанова керівника держави у порушенню всіх кодексів виборчих і невиборчих. Слухайте, коли там ви нечто змахлюєте, так такої біди. Ладно, хлопці, не буде у вас хапати підписи, намалюйте там телефонну книгу. Ось що ще тут прогучало. І не дай Бог на це купитися. Не дай Бог. Тому Зінон Станіславович, звісно, має рацію, коли пропановує це демократичним силам Білорусі. Але і він сам розуміє, по ягонній тональності того ж артикула, відомо, що він розуміє, що до мовиться до ягонної пропанови дійсти до цього сценару вибору при такому розкладі, який вже Йостіком на сьогоднішній день навряд чи вдасться. Але я особисто все-таки чи з бойкотом, чи без буду імкнутися до того, щоб ми ці максимально зменшили кількість все-таки тих людей, які залишаються в бюлетенях, чи все-таки прийшли до одного кандидата. Коли б ми прийшли до одного кандидата, то, видать, не треба було по цій ситуації ніяких бойкотів. Я відчуваю просто по настрою людей, ось я щодня стою на пікетах, щодня зустрікаюся, я відчуваю по настрою людей, що їм все гетто обридло і просто необхідно, ось поки що не сталося, ми атомізовані, особливо ще існуємо, у нас ще немає віри у те, що ми можемо пойти, початися поміж нами в цьому громадстві така ланцюжкова реакція, що раз, один за одним. Але нечто відбудеться. От я інтуїтивно відчуваю, що буде ніякий видих, ця реакція пойде, і от і режим скінчиться. 19-та, звісно.
Ну так, ось ви стоїте на пікетах, ось ця виборча кампанія, не подобна на інші, які були, вона доволі ярка. Ось у випадку вашої ініціативної групи, вона з нечаканими скандалами, кшталту забітого котика, з гламурними елементами, як, наприклад, у ділу кампанії «Міс Грузія Білорусі», з концертами, які ви згадували. Ви скажіть, будь ласка, але ось, як ви самі, ви вельми серйозно настроєні на вибори, ви і ваша сім'я готові, що завершення виборчої кампанії для кандидата може бути зовсім не веселим, як воно було, наприклад, для Олександра Казуліна у 2006 році, коли його уділ у виборах і після виборчих протестах скінчився для його тюрми?
Коли серйозний чоловік приймає серйозне рішення, то він продовжує всі самі серйозні наступства. Так що тут... Это называется «Усё пролишено во всех вариантах».
Всё лето у травня... Праз некалькі годинов після визволення, після зняволення, ви були гостем «Ночної свободи», тоді ви казали, що пишете практично щодня. Я процитую вашу фразу. «Я найперш літератор, люблю літературу, найперш білоруську літературу, хочу у ній бути, хочу писати». Чи отримується писати тепер?
Ні. Я тепер найперш політик. Не могу сказати, что люблю политику, а она мне становится все больше цікавой и цікавой. И вот, когда вы сказали про кампанию, как она идет, вы побачите, неколи эту кампанию будут анализовать не только как чисто политичную, ну, что было и ранее, так, кто там удельничал, какая была реальная ситуация, что там было сфальсификовано, але как и уникальную кампанию, такой в Беларуси не было, за обеспечение политической кампании пиарным сценаром. Это все совсем непросто, как некому является. И уявите себе, какие у нас мощности, минимальные, какие сродки, чтобы не казали, там, что у нас там миллионы нельзя лежать, так само неправда. И мы досягнули выньку, якого не досягала перед этим ни одна партия, ни один громадский рух. Я не кажу хвалю, похваляючися, я кажу, сам здивляючися з тих людей, які зі мною працюють побач, що дня і що ночі. Ось зараз я з вами розмовляю, з дому у мене сидять ще троє чоловік, і ми малюємо погодинно наступні дні. Ну, апроч тих, які я буду я вільні. Розумієте, це щоденна і щоночна робота. Я не вельми цікавий, як цікаво назирати, як наші прогнози супадають з чаканнями, коли закидуєш наперед некий піар-ход і чекаєш реакцію на його, і коли вона цілком супадає, коли цілком громадство піддається на це. Це вельми цікава оказалася робота. Вона не менш цікава, ніж творчість. Я не кажу, що я перейду на завсёды з літератури у політику. Але при усіх негативах я побачу, до речі, стільки негативу у політиці, скільки я і не тямив, і не сподівався побачити у літературі паскон моєго життя. Але побач з усім гетом є вельми цікавий момент, і я не шкодую, що я у цьому дільничаю.
Дякую вам великі за гутарку. Всього вам ліпшого.
Всього найліпшого. Дякую вам. Будьте здорові.
Гостем «Ночної свободи» був претендент на президента поет Владимир Некляєв.
Життя під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Досилайте з коротким описанням здымки подеев, ситуацию, людей. Адрес, на який ми чекаємо здымков, ви знайдете на сайте «Свобода.орг».
Усі автори, опублікованих на сайте здымков, отримають флеш-диск. 5 переможців будуть угонорованы відеокамерою «Фліп».
Фотоконкурс «Свободи». Життя під час виборчої кампанії.
У ефірі «Ночная свобода» вынікі дня. Національная зборная Беларусі по футболі згуляла апошні ў гэтым годзе матч кваліфікацыі да чэмпіянату Европы. Двубой супраць зборнай Альбаніі адбыўся ў Менску. Беларусы выйгралі з лікам 2-0. З падрабязнасцямі са стадыёна «Дынама» Богдан Орлоў. Богдан, добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна. На 10-й хвилине матчу лик открыл Виталий Родионов, який удало сгулял на добивании, а на 77-й хвилине головой мяч у сетку ворота сборной Альбании другий раз отправил Сергей Крывец. На сборную Беларуси по футболе после пятничной неудалой гульни в Люксембурге беларусы тады сгуляли за представниками этой карликовой краины 0-0. На сборную Беларуси по футболе обрушилась такая довольно истотная хваля критики. Але сегодня, конечно, беларусы показали вельми некепский футбол, хотя треба признать, что и альбанцы выглядали не вельми моцно. Скажем пару слов про сборную Албании. Да, в этой гульне они тройче гуляли у квалификации у нашей группы и домоглись некепских выников. Двойче сгуляли у ничью с моцными командами Боснии и Румынии и однойче отримали перемогу у гульни супроть Люксембургу.
Богдан, какие надалей планы у национальной сборной Беларуси по футболу?
Наступный матч у квалификации наша команда сгуляя у Соковику супраць той же сборной Альбании, але уже на выезде. Узимку, у лютым и у поздней осенью, у листопаде, по воде слова уголовного тренера нашей сборной Бернда Штанге, будут сгуляные товарищеские сустречи, хоть это все они пройдут не в Беларуси, а в теплых краинах, с махчимыми суперниками ведутся перамовы. Как поведали у Бернда Штанге, была пропанова от уругвайцев, але не склалася. Пару слов варто сказать про малую наведвальность сегодняшнего матча. На стадионе «Динамо» было только каля 8-9 тысяч глядачев. Тут несколько чинников, это и холодное менское надворье, и реакция на неудалую гульню сборной у Люксембурга. Нагадаю, там наши сгуляли с люксембуржцами 0-0. И реакция на скандальные милицейские догляды подчас опошнего хатнего поединку сборной супраць сборной Румынии, сборной Беларуси супраць сборной Румынии, який был згуляны месяц тому. Это однословая реакция заўзятараў на занадто жорсткія, занадто дапытлівыя міліцейскія кардоны пры ўваходзе на стадыён.
Дзякуй вялікі. З падрабязнасцямі са стадыёна «Дынама» быў Богдан Орлоў. У ефірі «Начная свобода», вынікі дня. З вами Ганна Соусі. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 12 кастрычніка. Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследчай асветніцкай установы «Рух наперад», што праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». У савецкім судзе Менску сёння працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. Яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. Суд Лёзненскага району прызнаў вінаватым у незаконным распаўсюджванні газеты «Віцебскі кур'ер» аднаго з яе заснавальнікаў Віктара Рамнёва. Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды». Пра гэта паведаміў сёння міністр паліва і энергетыкі Украіны Юры Бойка. Тэлеканал «Белсад» пачаў сёння трансляцыю ролікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Ролікі працягласцю 2-3 хвіліны раскажуць пра біяграфію, асабістае жыццё і тэзісы праграм прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Крычаўская газета «Вольны горад» распавядае чытачам аб тым, што наклад газеты ад 9 ліпеня застанецца ў міліцыі. Тады міліцыянты затрымалі нумар для правядзення лінгвістычнай экспертызы. Экспертыза не знайшла крамолы ў газеце, але міліцыянты адмовіліся перадаць яе рэдакцыі, спаслаўшыся на тое, што ў газеце не быў надрукаваны штрых-код, як на тавары, і адсутнічаў подпіс для накіравання яе ў друк. Рэдакцыя ж лічыць, што сапраўднай прычынай затрымання стала публікацыя зместу першага фільму серыялу «Хросны бацька». «Вольны горад» сачыў, як ажыццяўлялася вылучэнне на ўдзел у выбарчых камісіях у Крычаве. Прадстаўнікі апазіцыі, які не трапілі ў выбарчыя камісіі, звярнуліся ў суд, гаворыць рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Суд Крычаўскага района прыняў рашэнне па скаргах сябраў апазіцыі, якія незадаволены то, што іх не ўключылі ў раённую тэрытарыяльную выбарчую камісію. Ён адмовіўся разглядаць гэтыя скаргі на той падставе, што яны павінны быць падпісаны выбаршчыкамі, а не тых людзей, каго вылучаюць у гэтай камісіі. І такім чынам скаргі трох чалавек ад апазіцыі не будуць разглядаць судзе наогул.
«Вольны горад» распавядае, як у Крычаве настаўнікаў фізкультуры прымушаюць вадзіць школьнікаў у пабудаваны нядаўна басейн. Настаўнікі скардзяцца, што дзеці пасля басейну павінны хуценька бегчы зноў у школу, каб паспець на іншыя ўрокі. Улічваючы, што наступіла халоднае надвор'е, дзеці падхопліваюць прастудныя захворванні. Аўтар артыкулу лічыць, што мясцовыя ўлады спрабуюць за кошт школьнікаў акупіць будаўніцтва басейну. Электронная газета «Хімік.Інфо» паведамляе пра трагічны выпадак, які адбыўся ў вёсцы Тросна пад Полацком. Аднавясковец папрасіў свайго суседа дапамагчы капаць траншею пад каналізацыю. Памочніка засыпала пяском, калі той быў у траншеі адзін. Ратавальнікі, якія прыехалі на дапамогу, змаглі толькі канстатаваць смерць чалавека. «Камсамольская правда» в Беларусі распавядае пра тое, што праз 5 гадоў у цэнтры Менску будзе пабудаваны кітайскі квартал, а на ўскрайку сталіцы пекінская кампанія пабудуе жылы мікрараён. Беларусь і Кітай падпісалі кантракты на 3,5 мільярды рублёў. Як будзе выглядаць сталіца, пра гэта ў свежым нумары газеты. На экстрэмальнай фотасесіі мадэлі звалілася ў вентыляцыйную шахту. Дзяўчына праляцела 30 метраў і засталася жывой. Выпадак адбыўся на будоўлі, што на вуліцы Петруся Броўкі. Падрабязнасці ў газеце «Камсамольская правда».
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Лілія Болбас.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Куль ляціць страла.
Письменник і гісторик Владимир Орлов адказвае на выбранае пытанне чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владимир Орлоў адказвае на такое пытанне. Кожны, каму неабыякавы лёс краіны, ведае пра беларускі гуманітарны ліцэй, які ўладам не ўдалося знішчыць. Сёлета там пачаў вучыцца мой сын. Даводзілася чуць, што ў 20-х годах у часы беларусізацыі наш ліцэй меў свайго папярэдніка. Зірнуў у энцыклапедыі, нічога не знайшоў. Можа, мы маем справу з мітам, бацька ліцэіста.
Гэта не міт, хоць вучэльні з такой назвою афіцыйнай не існавала. У гады беларусізацыі беларускім ліцэем часта называлі Менскі беларускі педагагічны тэхнікум. Там сапраўды панаваў дух не беларусізацыі, у якой почасту прысутнічала і значная доля казёншчыны. У сценах тагачаснага беларускага ліцэю жыў дух сапраўднага нацыянальнага адраджэння. У тэхнікуме выкладалі Якуб Колас і ягоны дзядзька акадэмік Язэп Лёсік, палітык, пісьменнік і самы знакаміты ў рэспубліцы мовазнаўца. Навучэнцам чыталі свае курсы прафесар літаратуразнаўца Міхайла Пєтухович, географ і краязнаўца, першы рэдактар часопісу «Наш край» Мікола Азбукін, музыказнаўца і перакладчык Юліан Дрэзін, што з арыгіналу пераўвасабляў па-беларуску Вакханака Еўрыпіда і Антыгону Сафокла. Крый Боже, каб звяртаючыся да выкладчыкаў, казалі таварыш. Колас, Азбукін, Пєтухович ды іншыя былі дзядзькамі. Такія выкладчыкі мелі ўдзячных і годных вучняў. Пра белпедтэхнікум казалі як прыгадавальнік талентаў для будучыні айчыннага прыгожага пісьменства. Спрачацца не выпадала, бо ў аўдыторыях то канспекты, а то і новыя творы пісалі Лукаш Калюга, Паўлюк Трус, Антон Адамовіч, Пятро Глебка, Максім Лужанін, Алесь Якімовіч, Валерый Маракоў, Сергей Дарожны, Рыгор Крушына. Яны заглядаліся на юных літаратарак Наталью Вішнеўскую і Зінаіду Бандарыну. Свае першыя вершы перад Коласам і Купалам, які таксама часта завітваў ліцэй, чытаў юны Владзімір Дудзіцкі. У тэхнікуме існавала студыя літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Веравалі дыспуты і канферэнцыі. Шмат можна казаць пра вальналюбны дух тагачасных ліцэістаў, пра безаглядную смеласць не толькі ў літаратурных эксперыментах, пра жарты і выбрыкі, што ў тых умовах нагадвалі гульню с агнём. Тады існавала такая арганізацыя – Саюз ваяўнічых безбожнікаў, або скарочана СВБ, як было напісана на значку. Нехта прыдумаў іншую расшыфроўку – Саюз вызвалення Беларусі. А значок дзеля канспірацыі трэба было насіць не на штрыфелі пінжака, а пад штрыфелем. Падобныя дурніцы маглі паслужыць службай усімагутнаму ГПУ, хоць там хапала і сваіх вынаходнікаў. Менская атмасфера ўжо набрыньвала трывогай і прачуваннем трагедыі. У хуткім часе колішнія навучэнцы ўжо займаліся расшыфроўваннем бальшавіцкіх скаротаў у менскім фартабельных умовах. Да прыкладу, у камеры менскай турмы НКВД, дзе група зусім юных нацдэмаў вынайшла, што БССР гэта «будуем самі сваё рабства». У крывавых жорнах сталінскага тэрору загінулі і дзядзька Лёсік, і Мікола Азбукін, і Міхайла Пєтухович. Той самы лёс быў наканаваны і многім іхнім вучням. У 28 расстралялі Маракова і Калюгу, у 34 загінуў за гулагаўскім дроту, будуючы Камсамольск на Амуры, Сергей Дарожны. Пра пакурчасты лёс пры газуні Наталі Вішнеўскай можна напісаць авантурны раман. У волю пакаштавалі турэмных і лягерных паек гадаванцы таго беларускага ліцэю Антон Адамовіч, Рыгор Крушына і Владзімір Дудзіцкі, якія пасля Другой сусветнай вайны апынуліся на Захадзе і працавалі на беларускай службе «Радыё Свабода». Гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца. Паміж двума беларускімі ліцэямі нескладана знайсці аналогіі. На шчасце, яны будуць толькі пэўнымі, але няпоўнымі.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.